Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 17. jul po Gregorijanskom, a 4. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti Andreja Kritski. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej obišao jednu od najstarijih crkava u Srbiji. Sjatejši patrijarh Irinej danas predvodi toržestvenu liturgiju i litiju u spomen svete carske porodice Romanov. Vladika Jovan u hramu Svete Petke u vinogradima u eparhiji Šumadijskoj istakao: neka bi Gospod dao da dostojanstveno stojimo pred njim. Čitava parohija se vratila u krilo Ukrajinske pravoslavne crkve. Napadnuta crkva koja je bila utočište novinarima i studentima. Sveti Andreja Kritski, rođen u Damasku od roditelja hrišćanskih. Od rođenja pa za 7 godina bio nem. Kada ga roditelji odvedoše u crkvu i pričestiše, on progovori: tolika je sila božanskog pričešća. U 14. godini ode u Jerusalim i postiže se u lavri Svetog Save Osveštanog. Razumom i podvigom nadvaši mnoge starije monahe i bi primer mnogima. Potom ga patrijarh uze sebi za pismovoditelja. A kada počne sve prisustvovati jeres monotelitska ili jednovoljnička, koja učaše da Gospod Isus nemaše volju čovečansku, nego samo volju božansku, sabra se u Carigradu 6. Vaseljenski sabor 681. godine u vreme carovanja Konstantina Bradatog. Patrijarh Jerusalimski Teodor ne mogaše ići na sabor, nego posla kao svog punomoćnika ovoga Andreja, tada arhidjakona. Na saboru Andrej pokaza svoju sjajnu darovitost, rečitost, revnost prema veri i neobičnu razboritost. Pomogavši da se vera pravoslavna učvrsti, Andrej se vrati Jerusalim na svoju dužnost. Docnije bi izabran i postavljen za arhijepiskopa ostrva Krita. Kao arhijerej bi omiljen u narodu. Revnovaše mnogo za pravoslavlje i suzbijaše krepko sve jeresi. Činješe čudesa molitvama svojim, molitvom od Agna Saracene od ostrva Krita. Napisa mnoge poučne knjige, pesme i kanone, od kojih je najpoznatiji veliki kanon Presvete Bogorodice, što se čita u četvrtak 5. nedelje časnog posta. Vraćajući se jednom iz Carigrada, on predreče svoju smrt pre nego dostigne Krit. Tako se i dogodi. Kada lađa plovljaše blizu ostrava Mitilene, skonča svoj zemni život ovaj svetilnik crkve i preseli se dušom u carstvo Hristovo 712. godine.
Oh,
Kao je obično hrišćanski merdijane, započinjemo sa vestima, novostima i izveštajima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, episkop niški gospodin Arsenije, ministar kulture gospodin Vladan Vukosavljević i pomoćnik direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama gospodin Marko Nikolić i predstavnici republičkih i lokalnih zavoda za zaštitu spomenika kulture obišli su juče hram Svetog Nikole kod Košumlije, koji će biti obnovljen u narednom periodu. Tokom popodneva svjateši patrijarh Irinej, episkop Arsenije i drugi zvaničnici prisustvovali su okruglom stolu u Prolom banji. Manastir Svetog Nikole zajedno sa manastirom Presvete Bogorodice spada među prve zadužbine Stefana Nemanje, osnivača srpske dinastije Nemanjići, koja je vladala srednjovekovnom Srbijom. Stefan Nemanja ga je podigao između 1152. i 1166. a najkasnije do 1168. godine, što govori da je po datumu gradnje stariji od Hilandara 32, a od parijskog Notre Dame čak 92 godine. Srpska i Ruska crkva će danas, 17. jula, obeležiti 100-godišnicu mučeničkog stradanja svetog cara Nikolaja II. Romanova, koji je pričeslen liku svetih 2000-te. Tim povodom je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u hramu podvorja Ruske crkve u Beogradu služio jutro svetu arhijeresku liturgiju sa početkom u 9 časova, a potom je krenula litija u čast svete porodice Romanov ulicama Beograda ka spomenika svetom caru Nikolaju, koji se nalazi u ulici Kralja Milana, gde je služen moleban i gde je njegova svetost besedila o svetom caru. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je na praznik svetih bez srebrnika Kozme i Damjana novo podignuti hram u spomen i čast svetog Nikolaja, mirilikijskog čudotvorca u naselju Zeleno polje u Zrenjaninu. Patrijarh je osveštao prvi hram podignut posle više od 200 godina u ovom gradu. Ujedno bila je to i prva poseta patrijarha srpskog Zrenjaninu posle Drugog svetskog rata. Hram je zadužbina počišeg arhitekte Vojislava Devića, čija je želja bila da sazida hram posvećen svetom Nikolaju, njegovoj krsnoj slavi, ali nažalost zbog bolesti to nije dočekao. Njegovu želju uz pomoć Božiju i svetog Nikole ostvarila je njegova majka Vidosava Dević, koja je u svoj 97. godini života dočekala završetak izgradnje i čin osvećenja velelepnog hrama. Reči tople dobrodošlice patrijarhu i episkopima Banatskom Nikanoru, Vranjskom Pahomiju, Niškom Arseniju i Mohačkom Isihiju uputio je starešina novog hrama, sveštenik Radivoj Nađelin, koji je tokom službe proizveden u čin protojereja. Više od 2000 vernika je u toku dva praznična dana, 13. i 14. jula, posetilo manastir Svetih Vrača, Kozme i Damjana u selu Zočište kod Orahovca. Vernici su pristigli iz raznih mesta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Prazniču liturgiju na dan slave služio vladika Teodosije u sasluženje 16 sveštenoslužitelja iz eparhije Raško-Prizrenske, Crnogorsko-Primorske i Niške. Vladika je sa sveštenicima osveštao slavske kolače i žito, a od Saše Manitašević iz Gračanice, koji je sa manastirom pripremio slavu ove godine, deo kolača kao zalog za narednu godinu uzeo je Aleksandar Perović iz Kolašina.
Thank you.
crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U petak 13. jula, kada naša crkva slavi praznik Sabor svetih 12 apostola Pavlovdan, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protonamesnik Miroljub Miladinović, arhimandrit Serafim, iguman manastira Denkovac i đakon Uroš Kostić. Tumačeći začelo Svetog Evanđelja po Marku, vladika Jovan je vernicima govorio o specifičnosti molitve koju je Gospod uputio za svoje učenike i kojom ih je rukopoložio za episkope. Svaku molitvu trebalo bi da prati blagodarnost, a pogotovo onda kad drugome činimo dobro. Danas su međuljudski odnosi takvi da kada ljudi čine dobro jedni drugima, samim tim osjećaju da drugog time zadužuju, gordeći se i često ucenujući bližnjega. Zato je neophodno gajiti blagodarnost prema Bogu, što nas je udostojilo da drugome možemo učiniti dobro. Govoreći o rukopoloženju, vladika Jovan istakao je da je velika odgovornost episkopa pred Bogom, kako ne bi u sveštenički čin rukopoložio nedostojnog čoveka. Juda je prizvan od Boga, jer je u tom trenutku bio dostojan, ali je svojom kasnijom neposlušnošću i zloupotrebom slobode navukao pakao svojoj duši. Poslušnost Bogu je neophodna, jer ko se nije naučio poslušnosti, neće naučiti ni da zapoveda, javlja nam đakon Uroš Kostić. Praznik svetih prvovernih apostola Petra i Pavla Petrovdan svečano i molitveno je proslavljen 12. jula u Jagodini. Molitveno praznovanje hramovne slave otpočelo je prazničnim bdenijem u čast prvovernih apostola, a sutrada nastavljeno svetom liturgijom kojom je načelstvovao protojerej Stavrofor Radosav Stanković u sasluživanje namesnika Beličkog, protojereja Stavrofora Nebojše Mladenovića, protojereja Stavrofora Miodraga Matića, protonamesnika Dejana Đorđevića i Milomira Todorovića, jereja Milana Đorđevića, kao i protođakona Ninoslava Diraka i đakona Dalibora Ćiforovića. Prigodnu besedu o prazniku proizneo je protonamesnik Milomir Todorović. Blagoljepiju bogosluženja doprinile su i članice hora, sveti apostoli Petar i Pavle. Nakon završetka svete liturgije usledio je ophod oko hrama, ispred kojeg je prerezan slavski kolač, a zajedničarenje je nastavljeno prigodnim posluženjem za sve prisutne u porti hrama. Verni narod koji ispunio hram kao i portu hrama imao i ove godine priliku da uživa u tradicionalnom etnosajmu koji je okupio brojne izlagače, njih 110. Okupljeni na etnosajmu izložili su gotovo sve što ljudska ruka može da proizvede. Sve izlagače ispred bratstva hrama pozdravio je jerej Milan Đorđević i svima poželeo toplu dobrodošlicu. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su članovi Kuda Sveta Trojica iz sela Bobova. Petrovdan je slava iz Skupštine grada Jagodine, a tim povodom sveštenstvo u prostorijama Skupštine grada prerezalo slavski kolač i tom prilikom je protojerej Stavrofor Nebojša Mladenović pozdravio predstavnike gradskih vlasti, čestitao slavu i zahvalio na njihovom sluhu za našu svetu crkvu i dosadašnju uspešnu saradnju. Crkva svetog apostola Petra i Pavla u Rači i ove godine sabira verni narod pod svodovima ove velelepne crkve koja proslavlja punih 163 godine. I ovog leta gospodnjeg 2018. godine u ime njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog Jovana svetu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović u sasluženje protojereja Stavrofora Vidoja Rajića, protojereja Radosava Senića i Velibora Jovanovića, protonamesnika Ivice Kamberovića i đakona Božidara Vasiljevića. Trudom veroučitelja Saše Pavlovića i Vladimira Glišića, koji su sa svojim učenicima ulepšili ovo bogosluženje tako što su kao mešovit hor odgovarali na svetoj liturgiji.
Yes, I am the Lord.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Žitelji sela Krvopivnije u severozapadnoj Žitomirskoj oblasti Ukrajine vratili su se u pravoslavnu crkvu Hristovu nakon što su napustili raskolničku kijevsku patrijaršiju, javlja sajt Ovročke eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve. Molbu za prijem u krilo crkve napisalo je 37 vernika. Obraćajući se mitropolitu Ovročkom i Korostenskom Visarionu, oni su izrazili uverenje da raskolnički sveštenici nisu pravi sveštenici. Oni su takođe istakli da za stanovnike sela i za svu oblast sveštenstvo u Ovročkoj eparhiji čini mnoga značajna dela na dobro svete crkve. Mitropolit Visarion je dao svoj blagoslov 12. jula i usvojio molbu ovih seljana. Raskolnički sveštenik Anatolija Vasilenko i njegova pastva još ranije takođe su i pisali: "Ja, Anatolij Stanisavlović Vasilenko, shvatio sam težinu svoga greha, raskola, što sam sveštenik takozvane crkve Kijevske patrijaršije", pisao je otac Anatolije u svom pokajnom pismu od 11. januara 2018. godine. "Molim njegovo visoko preosveštenstvo da primi svoje iskreno kajanje. Želim da budem ponizni sluga u svetoj crkvi Božjoj", pisao je ovaj sveštenik. Njegova svetost, gruzijski patrijarh Katolikos Ilija II, najpouzdaniji i najomiljeniji čovjek u svome narodu, obavio je 54. masovno krštenje u katedrali Svete Trojice u Tbilisiju, javlja sajt Gruzijske pravoslavne crkve. Ovoga puta svjetejši patrijarh je krstio više od 600 dece, a čin je obavljen na Petrovdan 12. jula. Njegova svetost sada ima preko 36.000 kunčadi. Prethodno masovno krštenje objavljeno je 22. aprila ove godine u istoj crkvi, kada je kršteno preko 1.000 mališana. Kao i uvijek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Prema zvaničnim podacima, u Italiji živi 200.000 Ukrajinaca, mada se smatra da ih nezvanično ima i preko 400.000. Ukrajinci su po broju četvrta etnička grupacija na Apeninima, gde imaju 145 grkokatoličkih unijatskih parohija, u kojima pastirstvuje 65 sveštenika. Više od 200 nikaragvanskih studenata ponovo je ujedinjeno sa svojim roditeljima nakon što su se čitavo veče krili u crkvi gdje su se sakrili nakon što ih je policija proterala sa kampusa i napala posle dvomesečnog protesta protiv vlade. U napadu je poginulo najmanje dvoje studenata, a desetine su ranjene, javlja Associated Press. Bila je zaista teška noć, iskoristili su čitav arsenal. Hteli su sve da nas ubiju, rekao je jedan od studenata koji je odbio da ovoj agenciji da svoje ime iz straha. Pojedini studenti su na Facebooku objavili oproštene poruke porodicama i prijateljima. U antivladinim protestima u Nikaragvi do sada je poginulo oko 270 ljudi, a više od 2000 je ranjeno. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 17. jul po Gregorijanskom, a 4. jul po Julijanskom kalendaru. Emisije priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Yeah.